Азатлык радиосу сөйли. Бүген 26 апрель сейшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген Габдулла Тукай туына 130 ел. Казанда тантаналы чаралар бара, Казан бәйрәм итә. Дус кем, дошман кем, милләт үзе аерар дигән Тукай 100 ел элек. Аның мәкаләләреннән өзекләренә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Алар бүген дә актуаль. Казан бәйрәм иткәндә Кырым татарларының сайлап куйган идарәсен, мәҗлесне тыйдылар. Экстремистик дип бәян итте. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кырымның Русия билгеләгән югары мәхкәмәсе Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик оешма дип игълан итте һәм аның эшчәнлеген Русиядә тыю карарын чыгарды. Карарны хакимдар Наталья Терентьев укыды, аның сүзләренчә карар бер ай дигәндә шикаять ителә ала. Карар укылгач ук халык тиз арада залдан чыгып китте. Кырым татар милли мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл карарны шикаять итәчәкләрен әйтте. Кырым татар милли мәҗлесе Кырым татар халкы исеменнән карарлар кабул итәргә хокуклы булган башкарма оешма Украина һәм Русиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Мәҗлес Кырым татар халкы корылтайында 1991 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мустафа Җәмилев иде. 2013 елда Акмәчеттә Кырым татар халкы корылтайы үтте. Мәҗлесенең яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Мәҗлесенең вәкилчелекләре Төркия, Америка Кушма Штатлары, Романия һәм Болгарстанда бар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булганнар турында фәрманга кул куйды. Алдан фаразланганча 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәкаш, Хәзин Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лайык булды. Чернобыль атом электр станциясындагы шартлавы 30 ел элек Советлар Берлегендәге Европалылар һәм АКШта әлеге каза корбаннарын искә алалар дип чаралар Украина, Беларус һәм Русиядә уза. Казанда Чернобыль казасы нәтиҗәләрен битерүдә катнашкан кешеләр исеме язылган һәйкәл янында әлеге хәрәкәткә каршы көрәштә катнашучыларга багышланган митинг уза. Мәскәүнең Митинский зиратында матәм чарасы каралган. Зиратта Казан юк итү вакытында һәлак булган Россия, Украина, Беларусьтан 25 кеше җирләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Габдулла Тукай туына 130 ел тулуга багышланган чаралар бүген Казанда шагыйрьнең туган көнендә йомгаклана. Дәүләт бүләгенә лайык булганнарның исемнәре аталды. Аларны кабат исегезгә төшерәм. 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәкаш, Гази Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лайык булды. Бүләкне аларга Җәлил балет опера театрында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Бәйрәм тамашалар көне буй урамда һәм залларда дәвам итте. Яшьләр мин татарча сөйләшәм чарасына шәһәр үзәгендәге Тукай мәйданына җыелды. Көндез һәйкәл янында узган шигърият бәйрәмендә Татарстан дәүләт шурасы рәисе Рим Маратникова килгән кунакларны сәламләп, төркиләр арасында Төркияне телгә алмады.
Туган тел бәйрәме котлы булсын. Бәйрәм шатлыгын уртаклашырга җир шарының төрки илләреннән Азербайҗан, Кыргызстан, Казахстан, Төркменстан, хәтта Америкадан кунаклар, галимнәр, шагыйрьләр, язучылар җыелды. Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак оешмасына чит илләрдә һәм илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче хатын-кызларның шушы бәйрәм уңайыннан Казанга җыелуы нур өстенә нур булды. Кичә башкалабызда узган Тукай һәм Төрки дөнья халыкара конференциясендә тирән истәлекле чыгышлар яңгырады. Ерак араларны якын итеп килгән бәйрәм чараларында катнашучы дусларыбызга, кардәшләребезгә без мең рәхмәтле. Бүген майданнарга безне Тукай җыя, Тукай берләштерә. Бар уем, кишен, көндезен, сезнең хакта милләтем. Сагын минем саулык, авруым минем авруым, дип изгәләнгән шагыйр милләткә дигән шигырендә. Ул үзенең кыска гына гомерендә бәхәләп бетергесез зур иҗат мирасы калдырды. Күп кырлы, бай иҗат гасыр буе өйрәнелсә дә, табышларның очы кырые юк.
Қолғаны жыр һәм шиғыр белән дәвам итте. Тантананы Камал театры артисты Фәнис Жиһанша алып барды.
Бәйрәм сахнасында Айгел ансамбле. Мәкәттәс хис белән һәр бер кеше хайран бүген. Уйный сазым да минем, бәйрәм киен, бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын, ул киенгәндер дидем, бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, исәнмесез, хөрмәтле телеэкраннар артында утыручы милләттәшләребез. Барыгызны да бөек шигърият бәйрәме, Габдулла Тукайның 130 еллыгы белән сезне. Кадерле дуслар, шушындай матур бәйрәмчә кояш нурлары астында шигърият бәйрәмен безнең апуш кебек кечкенә Шигер сөйләше дустыбыз дәвам итәчәк. Яле, киләле, каршылыгы Сибгатуллин Арслан. Ул инде безнең барыбызга да таныш. 3 яш булуына карамастан бик популяр туган тел шигырын сөйләчәк.
Адуа? Тугай! Туган!
Бәйрәмебез сәхнәсендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан утлары журналының баш редакторы, шагыйр Мөхәммәт Мирза.
Без бүген тыйылганнан тыйыла белергә ана сөте белән күнгәнбез. Судан чыгып утларга керергә өндәмәсәләрдә күндәнбез. Сары алтынны сабырланып таптык. Тома-тома ташлар ярдык без. Авыз пешкән сайын үреп каптык. Котыпларны жылытып яттык без. Чернобыльның котсыз авызына курғашын эретип яптык без. Мөстәкыйллек капкаларын ашып, керер-кермәс кире яптык без. Без алмаган бийеклекләр бармы? Бармы таулар без күчермәгән? Уртак ватан өчен иң кулайы безнең кавым, без күч үрләгән. Орышларда алып, алышларда аркасына сылап салучы, Кутубыннан алып Даккарына шүлләренә юллар ярушы. Ярышларда, бәйгеләрдә ыргып, өстен чыктык бөтен барысыннан да. Сез булдыклы дип мактадылар. Тынгысыз біз, қарусызлар да, татар бұғазында болып қойдық. Океанны да езіп шықтық біз. Антарктиданың түпсіз түбін бір шымуда сүзіп шықтық біз. Тыйылғаннан тыйыла біләбіз. Ана сүті білен күнген біз. Ортақ ватан үшін керек екен ұжмақтан тануққа кіребіз. Шундай батыр, шундай күнден біз. Рахмат сізге, бәйрем білен.
Жиғырият мінбәрінде шағир Ғазинур Мұрат.
Әкиетні башлық, яңа баштан. Оқ бүвінің қойтсын әпсіне, қабат тұбаташқа әйленмесін, ошинаның осыл нәсілі. Әкиетні башлық, яңа баштан, ябылыплар кетсін түмәрі, қонылманда бөлікім әмірін жетмесін, гел ирекле болсын шүрәлі. Әкиетні башлық яңа баштан, халәл ұмсындырсын бойларыны. Негізінде шымбай қимақ ісін, бүрік ісін алтын қаймалы. Әкиетні башлық яңа баштан, шүр шықмасын дию яқтыға. Орқадашлар шықыр қазымасын, туғаныдай тұрай батырға. Әкиетні башлық яңа баштан, жинт қойтарсын она қорғышын, пәри ярлықасын үксізлеріні, соқ білен сұқ қабат қауырсын. Әкиетні башлық яңа баштан.
Ушығарын Ғазинур Мұрат оқыды, бұйыл аңа Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырылды. Фин татары һәм музыканты Денис Бадреддин җитәкчелегендәге Супер татар төркеме 26 апрельдә үзенең тәүге музыкаль клибын тәкъдим итте. Ул бик еракта идек без, татар халык җырына язылган һәм Финляндия урманнарында төшерелгән. Хәзер без аны тыңлыйк. Карауны исә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз.
Çakırım yerine geldik biz. O kalpaknın tabılgan çağı, o kalpaknın tabılgan çağı. Duvanlarının sağınılan çağı, меш чакрым якын жирдиге, бир күрешер үчүн келдик биз. Ак калпакнын табылган чагы, ак калпакнын табылган чагы. Sağ
Финляндия татары жыршысы Денис Бәдреттин жетекшілігіндегі супер татар түркімінің бүгінгіне тәқдим етілген жырын һәм клибін қуари һәм тыңлай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Сізнің топшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Ozatlik радиосы.
Инді күннің екінші төп яңалығы. Қырым татар мәжлісі экстремистик ұйышма деп еғлан етілді, һәм Қырым юғары мәхкәмәсе қарары белән аның Русиядагы эшчәнлеге тыйылды. Мустафа Җәмилев мәжлісінең иҗтимагый ұйышма булмауын, аны экстремист деп атауның бөтен халыкны экстремист деп атауга тең булачагын әйткән иде. Қырым татар мәжлісе иҗтимагый ұйышма түгел, фикердәшләр клубы да түгел, мәжлес ул ачык һәм демократик тавыш бирү юлы белән сайланган 248 курултай делегаты, курултай сайланган 33 мәжлес әгъзасы. Қырымда 230 лап жерлі мәжлісләр бар, оларда 2000-нен артық кіші үшілі. Халық өз проблемаларын хәлетуіні бұ идәреге тапшырды. Хүкім үшін башлаушылар идәрені сойлаған халықны да экстремист деп иғлан етмәкші деген еді Мустафа Жәмилев. Қырым татар мәжлісі Қырым татар халқы исімінен қорарлар қабылдарға хұқықлы болған ұйышма. Дұрыс ол Украина һәм Русияда іштимағи саяси ұйышма боларақ тіркелмеген. Ол тіркеле тұрған ұйышма түгіл. Мәжлес Қырым татар халқы құрылтайында 91-ші жылда сайланды. Оның бірінші рейсі Мустафа Жәмилев еді. 2013-ші жылда Ақмешітте Қырым татар халқы құрылтайы өтті. Мәжлесінің яңа рейсі етіп Рифат Шубаров сайланды. Мәжлесінің уәкілшіліктері Түркия, Америка, Құрама Штаттары, Романия һәм Болгарстанда бар. Тыйылғаннан соң оның іш тәртібі турындағы сұрауға ұйышма рейсі Рифат Шубаров азатлыққа бұлай деген еді.
В первую очередь мы будем максимально укреплять наше информационное единство, разъяснительная работа, работа по оказанию помощи всем тем, которые реализовывают свои права на территории вне Крыма. Вы знаете нашу позицию, что мы призываем людей максимально оставаться в Крыму, и лишь тогда, когда непосредственно есть угроза жизни человека, тогда, конечно, человек принимает решение, которое в этой ситуации для нас всех является понятным. Меджлис не останется без органа, который будет коллегиально принимать решение, а председатель вместе с этим коллегиальным органом будет его реализовывать. Хочу сказать о том, что принятие в обсуждении этих решений и в их принятии обязательно будут участвовать представители Меджлиса, которые проживают на оккупированной территории. Мы такие формы конкретные разработали, и мы их внедрили с того момента, когда принято ими незаконное решение, им же будет объявлено вступившим в силу.
Рифат Шубаров болды. Қырымның Русия белгілеген юғары мәхкәмәсе, Қырым татар милли мәжлесін экстремистик ұйышма деп иғлан етті, һәм оның ішенлігін Русияда тыю қарарын шығарды. Рейсінің бірінші орынбасары Нариман Жәлел қарарыны юғарырақ мәхкәмәге шикаят итешеклерін айтты. Бүгін Ғабдулла Тоқай туына 130 жыл толуға бағышланған бейрамда Қазанда Қырымнан келген Қырым һәм Татарстанның танылған шағиры Дилавер Осман шығары бүгін айыруша мұңсу яңғырады.
Қарғалар, күту-күту келіп құналар, дүнияқтан құптылар дұлқыннар, ертібізні басты қайғылар. Сайрамайлар қырымда бұл-бұллар, тұрғайлар да тынды баш идігілләр, таланды жамиқ мәдреселер милләт үчін жәннәр китәләр. Урап алды Қырымны қайғылар, таш туфрағы, күңілләр йылар. Құйылды һәр яқтан чикләр, дус туғаннан айрылған мыңнәр. Қарғалар Қырымға тулыша, қызғыннардай ыттай талаша, кімнің йұртын алар бүліша. Қарғаларға дүния шаққата, Қырымда тынды саф тавышлар, қарғалар янында чып-чықлар. Йұртым, индісіні кім яқлар, ант иткен мән жырын кім жырлар. Сузылды Қырымға ят құллар, Хар тарафтан учар каргалар. Яңгыры йыртта яттауышлар. Татар ничек деген? Юк дуслар. Ақ падиша қара болды дус. Йыртыбызға аяқ басқансын. Ақ күніміз қара болды дус. Йыртыбызға қарға тулғансын. Құбар бір күн яна фыртына. Қарғаларны айдар йыртына. Тарқалырлар қара болытлар. Қылыныр сеніч дұғалар. Байрам білән сізіні қазанлар. Тұқайның 130 жылығы құтлы болсын барымызға да. Рахмет сізге.
Архив тапшыруыбызда 5 жыл элек бу күнне яңгыраган Романия татарлары турындагы тапшыруну тыңлайбыз. Азаттык архивин тыңлайсыз. Бу атнада халыкара туган тил көне белгиленди. Румыниядагы 40 миңләп татарның үз ана телен мәктәпләрдә өйрәнү хукукы бар. 90-нчы елларда Румыния парламентындагы бердән-бер кырым татар депутаты Тасин Җәмил мәгариф канунына өстәмә кертеп, милли ашчылыкларның үз телләрен дәүләт мәктәпләрендә укыту хукукын алуга ирешкән иде. Румыния татарларның ана телен өйрәнү тарихы сикелтәле. Элекке заманнарда татар теле урынына төрек теле укытылган. Совет чорында румын хакимиятләре НАТО-га кергән Төркия белән татарларның барлык илемтәләрен тыйган, һәм татар теле дәреслекләрен һәм укытучыларын Татарстаннан китерергә кушкан. Шул чорларда румын татарлары Казанга барып белем ала башлаган. Румынияның үзендә исә татарлар латиннан кирил әлифбасына күчәргә тиеш булган. Румыния татарлары моның белән килешмичә үз әлифбаларын да төзегән. Булар хакында элекке депутат, Азербайҗан һәм Төркменстандагы Романияның элекке илчесе профессор Тасин Җәмил үзе безнең Әрші біз дейлі бұрысманға сөйләп берді. Кешегі тапшыруыбызда яңғыраған әңгіменің дәуамын тыңларға шақырабыз.
Түркия НАТО-ға кіргеннен соң Румынияда татар балаларына түрік тілінде оқыту 1953-1954 елларда тоқтатыла. Татар тілінде дәрістіклер, китаплар ісі Румынияға ұл елларда Қазаннан кетерліп башлай. Нақ мына шу елларда Румыниядан Қазанға келген яш татар ғалимлері Қазан университетінде оқып башлай. Энвер Мамут, Недрет Мамут Казанда белем алган мондый галимнарның беренчеләре иде. Бүгенге көндә бу галимнар Констанцияда яши, мондагы университетта эшлиләр. Татар телендә мәктәптә укыган Тасин Җимил ул елларны хәтерләп, мәктәптә безгә Казан татар теле укытылды. Мин моны яхшы хәтерлим, диде. Тасин Җимил
53-54'te başladı bu meseleler. Yani o siyasi meseleydi. Yani bizde Türkiye'den koparıp Sovyetlere bağlamak idi. Onun vasıtası da Kazan Tatarları. Kazan Tatarcası bizde okutuldu.
1957 yılda Rumunya'da bulunan bütün Tatar mektepleri yabıla.
O vakitte Tatar mektepleri var idi ya.
Tatar mektepleri 1957'de hepsi kapatıldı. 57'de Türkçe'de Tatarca'da hepsi kapatıldı. 57 senesi.
Румынияның Түркия белән мөнәсәбәтләре әкрен генә яхшы якка үзгәреп башлагач, вазгыять тагын үзгәрә. 1958 елда төрек һәм татар телендә Румынияда дәреслекләр чыгарырга ризалык бирелә. Бу китапларны татар укытучылары Наҗи Джафер Исмаил Зәйдин әзерләп чыгаралар, ләкин алар дәресләрдә кулланылмый. Аларны тик пропаганда өчен Румынияга килгән чит ил кунакларына күрсәтә иделәр, ди Тасин Җәмил.
Hızın verildi, kitaplar çıksın ama nasıl kitaplar? Türkçe birinci kitaplar, yine bizim Tatarlar yapaydı onu. Ama derslerde okutulmaydı. Türkiye'den gelen kişiler de gösterilirdi. Mesela Tatarca da yapıldı, Tatarca da okutulmaydı. Türkiye'den gelenler de bak bizde Tatarca da Türkçe'de ders okuttular. Ministre ne gösterildi onlarla? Onlar da bizimle konuşamaydılar. Dediler ki, evet memnun, güzel yani.
У елларда Румынияның баш коммунисты Георгий Удеш заманында Бухарест университетында татар теле факультеты ачыла. Команда беренче татар студентлары кабул ителә. 70-нче елларда бу факультет ябыла, Советлар Берлеге таркалга 90-нче елларда Румыния татарларының милли тормышында яңа чор башлана. Ләкин бүгенге көндә Добрыжадагы мәктәпләрдә татар сыныфлары юк, татар тілі оқытылмай. Қырымға қырым татарларының бірлеші қайтып башлағаш, Добрырдағы татарларының ілімтәләрі қырым білән жанланып башлай. Татар тілі мәселесіндә исә уртақ әдәби тіл мәселесі күн тәртібіне келіп чыға. Тасин Джимил Добрыжада Қырымда эшләтелгән әдәби қырым татар тілі қолланылуын тарафдары. Ләкин Қырымда кирил әлифбасында чыккан қырым татар дәреслекләренә латин әлифбасын кулланган румыниядәге татарлар оқып булмый. Қырымда тизрәк латин әлифбасына күчергә кирәк, ди Тасин Джемил.
Кирил әрфләреннән безнең балаларга өйрәтмәк батарча гаять кыйн. Беренче тел белмиләр, бер дә әрф мәсьәләсе булачак. Бу күрештә дә әйттем, бер дә мәгънә әйтәчәкмен. Безнең балаларга безнең школаларда татар теле укытылсын, ама Кырымда әдәби тел укытыл. Ама Кырымда әдәби тел кирил әрфләрле язылырса, безнең балаларга укылмасы бек яман кыйн.
Сүзене дәвам итеп Тасин Джемил, халыкның этногенезы һәм тел мәсьәләсендә сиясәт бар. Безнең сиясәтебез сәбирләшү, ә берләшү уртак телдән башлана. Добрыжада яшәгән 40 мең татар исә әдәби телне иҗат итә алмый, ди ул.
Тел өйрәнмәсендә, милли тел өйрәнмәсендә, этногенез мәсьәләсендә сиясәтне күзең үлнә алмасаң, бик яман балаган яңышлыкка ябабыз. Yani bunda siyaset var. Yani bizim siyasetimiz ne? Bir olmak. Önce de katı bir olursun. Aynı tilini konuşmak. Şimdi Dobrıca'daki 40 bin kişi ayrı bir dil icat edemem dese, o dilde ne ki birkaç tane şiir yazılan, birkaç kitap çıkan, onunla senin dilini kurtaramaz. Benim fikrim bu kadar. Siyaset olarak aytaman bunu, siyasetçi olarak aytaman, tilci kime değil. Bununla şey edebi dil olmaz ki.
Hazır dünyada bulgan Astrakhan Tatarı, Sibir Tatarı, hem başka Tatarlarga indi Dobruja Tatarı da gelip çıktı. Ul da özünün alubasını çıkarsa, nerse bulur, dey ul.
Astrakhan Tatarı'nda, Sibirya Tatarı'nda, şimdi bir Dobruja Tatarı'da koşuldu. O da alfabesin, yani alfabe de yaptı. Bizim arkadaşlar yaptılar alfabeyi. Bu meseleler şimdi deringe geçersek.
Latin əlifbasına köçü, ortak ədəbi dilinin kullanılığı Татарны берләштерүгә нигез була ала, ди Румынияның Азербайҗанда, Туркманстанда элеккеге илчесе, Румынияда яшәүче профессор Тасин Джемил.
Сез Азатлык архивында Румыния татарлары турында тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.